Şanda İmralî ya Dem Partiyê serdanên xwe bi partiyên siyasî ku di parlamentoyê da ne xilas kir. Roja Şemiyê de serdana hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaş û Roja Yekşemiyê jî serdana hevseroka berê ya HDP Figen Yüksek da bike. Piştîvan serdanan ku de peyamên rêberê PKK Abdullah Öcalan bên nirxandin û pêşniyar bên kirin de serdana duyemîn a İmralî'yê bêkirin. Epevajo ji aliyê partiyên Kurdvajî ji nêzva tê şopandin. Hatta naha Şanda İmralî'yê li gel ti partiyên Kurd hevdîtin pêk neanî. Ku Partiya Doza Azad Huda Par wek partiyeke ku di parlamentoya Şanda İmralî'yê li gel Huda Par jî hevdîtin çênekir. Partiyên Kurd ku di parlamentoya da nînin jî gazinc dikin û ew radigînin ku heke li ser pirsgirêka Kurd tê xwastin ku çareseriyek bêkirin, mutabakateka bi giştî di nav civakê da were damezrandin. Serokê giştî yê Partiya Welatparêzên Kurdistan PWK Mustafa Özçelik ji dengê Amerîkayê re ragahand ku ji aliyê heyeta Dem Partiyê ve ji wan re ti daxwaznameyeka hevdîtinê nehatiye.
Heta niha heyeta Dem Partiyê ya Guçubû İmralî ji bo hevdîtinê li gel Partiya Welatparêzên Kurdistanê bikir tu daxwaz name negihîştî me. Helbete deriyê me vekiriye ki bixwazin partiya me bibînin, em ê li gel wan hevdîtinê bikin, em ev fikr û siyaseta xwe yî ku em li her derê dibêjin, em ê bi wan jî parve bikin. Divê Dem Partî bizanibe ku pirsa Kurd ne pirsa partiyekê, pirsa şexsekî, pirsa 30 milyon Kurdên Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê. Ev pêşateyên vê dawiyê tesîreke mezin de li ser herêmê gişî bike û taybetî tê li ser her çarpêçiya Kurdistanê jî bike. Û şansa Kurda ya ku hindek mafên xwe bi dest bixin, mafên heyî pêş de bibin, zêdetir dibe. Dewleta Tirkiyê ew mehewla Dewlet Bahçelî ku li ser navê Dewleta Tirkiyê hewaya zêdetir ji bo ku Kurd li her çarpêçiya Kurdistanê jî kêmtir destkeftiyan bi dest bixe û rêl ber hinek destkeftiyên dî bigire, ev bi vê armancê dest pê bûye. Zêdetir jî ji bo li Rojavayê Kurdistanê Tirkiye niha dixwaze li vê derê rêl ber Kurda bigire destkeftiyên baştir bi dest bixin. Biya me siyaseta xelet niha hevdîtinê li gel Öcalan û Dem Partî û PKK û Kandîlê bi dû beşa em dikarin şîrove bikin. Ji bo rawestandina şerî li Bakurê Kurdistanê em pişkiriya vê manê de em pişkiriya vê dikin. Bila şer raweste riya diyalogê, riya çareseriya siyasî demokratîk sivîl vebe. Vê manê başe. Lê ji bo pirsa Kurd, pirsa Kurdistanê mixabin heta niha tu nîşane tune ye, tu bernameye ku di van hevdîtina de hatiye münaqişe kirin, bi raya giştîrin hatiye parve kirin.
Serokê Partiya Azadî û Mafan Hak Par Düzgün Kaplan jî di vî warî da raman û hestê xwe ji dengê Amerîkayê re parve kir. Kaplan radigîne ku ew piştgirî didin destberdana çekan, lê ew pirsgirêka Kurd di qadeka din da dibînin.
Mesele çekberdana PKK ye. Em dibêjin her çi bêjî çekberdana PKK bibêjî gelek baş dibe, em piştgirî didin. Yani ji ber ku çek û ku PKK kartine ji kurdara fayda nayne, zarar gelek zarar atine ji ber bir yani ev ji bibe em dibêjim başe çek berde li tiştê ku ji bo ser mesele kurd pevojiye ki nû tune pevojiye ki çare serî yani kes ser mesele kurd tiştek nabêje ev gruba Dem Partî jî tiştek usa nabêje ev ku hevdîtin çekirne bana ji tiştek usa nabêjin yani mesele tenê çek berdana PKK evi kirine eger ji mera bipirsin em ji mesele kurd şu van arabi bejin yani mesele kurd annetevi yani kolektif avana şine yani kurd şu vak millete vak neteve erde xaye kurd şu dikara xaka idare bike zamana kurdi bla zamanı perverde bibe o resmi bibe yani da xaza me eve.
Serokê giştî yê Partiya Sosyalist a Kurdistan PSK Bayram Bozyel jî ji dengê Amerîkayê re ragahand ku di nav van hevdîtinan da çareserkirina pirsgirêka Kurd cî nagre.
Bu ve mesele karım du tüzbecim. Nuha ne devi Bahçeli ne ci devi Erdoğan peyva çareseriya mesela Kurd dernakevi. Bahsa peyvacoya çareseriya Kurd ina natiye bistin. Aksi vi dibecim mesela Kurd tüneye mesela Kurd hılas buye. Tene de deme berdana çekan APKK'ye u safi kına teröreye. Dahiyaniya ücalan ku heyeta demeci parvekir. Vidacı rast rast mesela kurdu ve tişetineye. Yani tişe gulover, tişe güçti, tişe gelen perin tegotun. Lehm aliye ki ve mesele din heye, rastya ve mesele. Hani yeberşav eve. Mesela kurt pırtuneye mesela. Berdana çekan heyeci Ali PKK ve Dahoza Devleti. Lepaye ve mesele esasen mesela Kurde, Tayyipesici mesela Rojava'yı, Rojava'yı Kurdistan'ı. Bangavazi'ye Öcalan ve çıkarsa Bersiva Uyheve yani ve çıkarsa ve encam bire. Lıvırcı du meseleye, mesela PKK ve mesela Rojava. Mesela PKK bir kanat amış ku edi rolü ki vinamayı edit nikade tuçala kayıpka u havcedari jinamayı. و اگر پکه کشک برده جی ام ممنون دبن جبر که ام دوبه دبیشن ایدی حوجه داری شر شک داری نمایه اصلی خدا اف شر و پفچون زرار ده کردن و حنجتان ده دست دولتی که ایریشه کردن بکه و ایریشه اپوزیسیون آخو بکه و ایریشه باشور رو جواب بکه جبر وی اگر پکه کشک برده باشد
ایوب دمیر دنگ امریکا استنبول